Hvad kommer først i en filmoptagelse? Er det replikken eller kamerabilledet? Hvordan caster filminstruktøren sin drømmefilm? Hvilke greb kan en filminstruktør bruge på de helt store klassikerfortællinger? Og hvordan er det at producere film i udlandet? Det kan filminstruktøren Bille August fortælle om. Han tilhører verdenseliten af filminstruktører og den udsøgte skare af filmkunstnere, der formår at skabe de store historiske spillefilm. Fra filmen Pelle Erobreren til Marie og Marie Krøyer i Skagen. Alligevel er Bille Augusts seneste succes en helt fortættet og lille nutidsfilm, der handler om et ældre par og deres voksne børn en helt særlig weekend i barndomshjemmet, nemlig filmen Stille Hjerte. Bille August har for nylig skabt film både i Kina og i Portugal, men i dag er han min gæst her i Kunstnermødet på DK4 til en snak om, hvordan han arbejder med sin film. Mit navn er Anne Middelbo Christensen. Jeg er nysgerrig efter at finde ud af, hvordan kunstnere skaber deres kunst. Velkommen, Bille August. Når du skal instruere en filmscene, hvad beslutter du dig så for først? Er det billedet, eller er det replikken?
Altså, det er jo en lang proces, fordi det starter jo selvfølgelig med, at hele castingprocessen, altså når jeg begynder at udvælge skuespillere, at der skal være en eller anden form for konsensus, en form for enighed mellem mig og skuespilleren om, at den rolle, som skuespilleren skal lave, er, vi har det samme syn på den. Og selvfølgelig så også hele, når vi begynder at tale om rollen, og når vi kan gå ind i, dybere ind i det, altså lave det, der hedder table reading, som det hedder i USA, hvor man altså sidder med skuespillerne og går manuskriptet igennem og diskuterer baggrunden for de forskellige scener, hvordan psykologiske tilstand er, relationen til de andre karakterer. Det er jo et kæmpe arbejde, som ligger før, så når man så endelig, når vi så endelig står på optagerstedet, så er det vigtigt for mig, at skuespilleren kommer med den rette forudsætning for at kunne lave rollen, så man ikke skal bruge en masse tid på at diskutere det, man kunne have gjort lang tid før. Og det har også noget at gøre med, at det er så forbandet dyrt at lave filmer, da man har så kort tid til at lave de enkelte scener. Så det er vigtigt for mig, at alt forarbejdet er lavet så godt som muligt. Men når vi så laver scenen, det er klart, jeg tænker det meget visuelt igennem først, for det er jo trods alt film, vi laver. Men hvis vi laver en scene, hvor jeg ved, at det stiller store krav til skuespilleren rent og skal yde stor præstation, så gør jeg det, jeg starter altid med nærbilledet. Altså først og fremmest, når vi kommer kl. 7, så går jeg hele scenen igennem med skuespilleren, og jeg beder filmholdet gå ud, at vi går igennem, så alle...
Du er alene med skuespilleren?
Jeg er alene med skuespilleren, ja. Bare for at øve det igennem, og for at de skal sådan føle sig sikre i det der sker, ikke? Og også placeringen i rummet, og ligesom hele psykologien i selve scenen. Og når det så er på plads, så inviterer jeg filmholdet indenfor, så kan så alle se, hvad der foregår, og så starter jeg gerne med nærbilledet, fordi der sker noget det spontane, der sker, det vil jeg have kameraet skal se. Jeg laver aldrig prøver, altså jeg ved, der er mange instruktører, der laver ugers prøveforløb, inden optagelserne går i gang, men jeg vil godt gemme det der moment til det tidspunkt, hvor kameraet kan registrere det.
Så du får det helt friske?
Ja. Og det nøgne og det spontane, og det er utroligt vigtigt for mig. Og der er også noget med en uskyld i det. Altså hvis en scene eller en replik eller et forløb er øvet for meget igennem, så bliver det en gentagelse på en eller anden måde. Og jeg kan godt lide den her, selvom måske skuespillerne er lidt usikre på, hvad der sker, men der findes en eller anden form for uskyld i det, som kameraet elsker. Så det vil jeg have, at det... Men jeg vil sige, altså, den største belønning for mig, det er, hvis jeg føler, at jeg har skrevet en god scene, og jeg ved, at lyset er rigtigt, og alt holdet er tilfreds med det, der rent visuelt skal ske. Og jeg så formår at bringe skuespilleren hen i et stadie, altså en tilstand, som kan vare måske i splitsekunder, men bevidstheden om, at kameraet er til stede, og at i den sidste ende, at det her kommer et publikum til gode, det er den absolut største belønning.
Men hvordan får du så skuespillerne derhen? Altså, lokker du? Pisker du? Hvad gør du?
Nej, jeg pisker aldrig. Altså, det er, som jeg sagde før, det er jo en lang proces, ikke? Og jeg prøver at skabe en stemning og en ro på filmsættet, men også, jeg vil ikke sige en munter stemning, men en let stemning, hvor tingene kan ske, og også bringe skuespillerne ind i den her tilstand, hvor lige præcis det, der skal udtrykkes, bliver udtrykt på den rigtige måde, og så være sikker på, at jeg kan registrere det, hvad der er forudsætningen for alting. Så det er svært at sige, hvad det er, men det er jo en stemning og en tilstand, ikke, som er så fantastisk og også unik og er universel. Altså, hvis man kan skabe... Nu har jeg jo lige lavet en film i Kina, ikke? Og hvor...
The Chinese Widow.
The Chinese Widow, yeah. Hvor jeg jo arbejder med nogle helt andre kulturer, med en helt anden kultur, og med nogle andre sociale begreber. Men alligevel, når man når ind til hvad skal man sige, den nøgenhed, psykologiske nøgenhed i mennesket, så er det jo det samme. Altså, så, og den oplevelse, altså, når man når derhen, så er det det samme. Så er det noget, som en publikum i hele verden, det universelt, kan se og aflæse og forstå.
Så det vil sige, når du har instrueret de her kinesiske skuespillere, som har et helt andet sprog, og jo også en kulturelt meget anderledes mimik, så kan du godt mærke, om de siger det på den måde, du gerne vil have
det? Jeg kan mærke, om det
er
ægte. Altså, det er jo faktisk interessant. Det oplevede jeg derovre. Altså, at når, ja, hvis du skruer lyden ned for en, hvis du ser en film på tv, du kan stadigvæk se, om det er ægte, om det er sandt, om det udtrykket er rigtigt. Og på samme måde, jeg havde så simultantolken hele tiden, når vi optog scenerne i Kina, men alligevel kunne jeg se, om spillet var rigtigt og ægte, og det, nu har filmen bevist hver gang, og den får meget ros for sandheden, for ægtheden i spillet.
Så det er simpelthen en psykologisk grundviden, du bruger, når du skal prøve at få den her ægthed frem?
Ja, fordi jeg synes, det er det hele går ud på. Altså, det er jo det, der er så smukt ved film, at man ligesom kan nu skralde en masse lag væk, og man kan nu dybere og dybere ind i nogle af de hemmeligste kammer i den menneskelige sjæl. Ikke? Og det er jo det, jeg synes, der er spændende som instruktør. Jeg kan forske i det, ikke? Og prøve at give det selvfølgelig også et visuelt udtryk, men det er det, der optager mig allermest, det er, at det er psykologien, altså det er at dykke ind i sjælen i mennesket, og så og vise ting, som måske ikke er vist før, eller som ikke er opdaget før. At gå på den rejse, synes jeg, er utrolig spændende.
Men det her med rejsen, du bringer jo altså også tilskuerne ind på en rejse, en følelsesmæssig rejse. Og nu her forleden, så vil jeg gerne gense Pelle Erobreren, som du lavede i 87, det er 30 år siden. Jeg så den dengang. Og jeg var meget kæk og begyndte bare på traileren, og så var jeg lige ved at tude lige med det samme. Stadig en enorm kraft. Og som jeg slet ikke selv var klar over. Altså, jeg vidste ikke, jeg havde det forhold til det film. Men da jeg så billederne af lille dreng og katten, så kunne jeg bare ikke. Hvordan har du det, når du følelsesmæssigt, når du så genser den film, hvis du gør det?
Jeg synes selv, at Pelle Erobreren er en ganske vellykket film. Jeg har ikke set den i et stykke tid, men fremfor alt, så synes jeg, at det er et smukt portræt af et far-søn-kærlighedsforhold. Og det hænger måske sammen med, og jeg tror også, det var en af grunden til, at jeg faldt så meget for historien, at min egen barndom, specielt med forhold til min far, var ikke særlig godt. Og da jeg så læste romanen, Nexus roman, så tænkte jeg, det her er en far-søn-kærlighedshistorie. Og det er det, der er essensen. Altså, selve romanen, novellen, er jo meget mangfoldig. Der er jo hundredvis af personer. Men da jeg arbejdede med historien, havde jeg skrevet en lille note på mit skrivebord, hvor der stod, at det her er en kærlighedshistorie mellem far og søn. Og det holdt jeg mig til også i hele arbejdet, og med manuskriptet og selvfølgelig også, da jeg lavede filmen. Og jeg tror, at det er det, der, sådan, man, der står tilbage, når man har set historien og filmen, at den her fattige mand, som det eneste, han er, det er hans bare næver, ikke? Men med den måde, som han er han formår at give sønnen den her ubetingede kærlighed, og hvordan drengen Pelle så lever, og den, hvor meget næring der er i den kærlighed, og han bliver den her Pelle-roberen. Ikke? Og det synes jeg, at det holder hele vejen igennem. Og så der er jo for mig en vigtig scene i filmen, det er, hvor Lasse far giver drengen en kniv, ikke? Fordi den udtrykker lige præcis det hele filmen handler om, den her kærlighed til den her lille dreng. Og jeg tænkte, jeg kan huske, at vi lavede filmen, jeg tænkte, hvis den her scene lykkes, så tror jeg også, at jeg lykkes med hele filmen. Så
har du altid i din film en person, som du identificerer dig med?
Jeg har i hvert fald en idé om, hvad præmissen for historien er, og det skal der være. Altså, især når man, som jeg har gjort nogle gange, beskæftiger sig med litteratur, hvor man så skal, hvad skal man sige, navigere sig ind til, hvad historien i virkeligheden handler om. Og der er det meget vigtigt, at man tidligt gør sig klart for, hvad er det for historie, du egentlig vil fortælle med det her, og hvordan får det til at fungere på, som film.
Der er ofte i din film, en hovedperson er ofte en person, der er anderledes, eller som står udenfor og betragter.
Ja, det kan godt være, at det ikke er noget, jeg sådan gør bevidst, men hvad jeg godt kan lide, og sådan er mange af mine film også konstrueret, det er, at jeg kan godt lide at placere personen på et nulpunkt. Altså for eksempel, når Lasse far Pelle kommer til Bornholm, kommer til Danmark i åbningsscenen, de står på et nulpunkt. Og herfra begynder deres liv, og her begynder rejsen, og derfor begynder rejsen også for publikum.
Så nulpunkt er også her, at der er sket en eller anden forandring i nogens liv, som gør, at de bliver nødt til at tage kampen op eller opgive? Eller...
Og derfor så kommer plus, og det er da også interessant, jeg synes, i alle historier skal der være en eller anden form for, der skal være en udfordring, der skal være en forhindring, der skal være noget på spil. Altså det behøver ikke være store ting, der er på spil, men hvis der er noget på spil for personerne i historien, så er der også noget på spil for publikum, fordi publikum skal jo selvfølgelig engagere sig, det er jo det hele ud på, ikke? Men hvis publikum føler, at der er noget på spil for karaktererne, for personerne i filmen, så er der også noget på spil for publikum. Og det er derfor, at man kan få publikum engageret, eller på den måde kan man få publikum engageret i historien. Og jeg synes altså, som instruktør, hvis jeg formår, altså det synes jeg er måske det allermest spændende, at hvis man formår at skabe noget fortroligt, altså en fortrolighed med det, der er på lærredet, og publikum føler, at denne her fortrolighed er jeg kun vidne til. Det er ikke ham, der sidder ved siden af mig på grafen, men det er lige præcis min egen personlige oplevelse. Så har man opnået noget stort, synes jeg. Altså hvis man kan opnå det engagement og den fortrolighed med publikum, at man visker dem en hemmelighed, som ingen andre er vidne til, så engagerer man til publikum.
Men altså i din sidste danske film, Stille Hjerte, det er en film, hvor man lige fra starten af mærker en meget fortættet stemning,
ja.
Og man mærker, der er et eller andet, der er galt. Ja. Man ved ikke, hvad det er, men der er et eller andet, der er galt.
Og det er
et
nulpunkt.
Og det er jo så et nulpunkt i dit ordbrug.
Ja.
Vi har fået lov til at vise en bid af traileren fra Stille Hjerte, så se lige med her.
Hej mor.
Ja, vi vidste ikke lige, hvad vi skulle.
Nej, hvad skal man lige tage med til sådan en fest som den her?
Prøv at, hvis du fortryder, så skriver vi igen.
Ja, der er noget galt. Og hvad er det, der er galt her?
Der er det galt, at moren, Gita Nørby, familiens overhoved, er meget syg. Og ved, at inden for meget kort tid kommer hun til at leve et uværdigt liv. Og derfor har hun besluttet sig for at tage sit liv. Og i den her sidste weekend, som det så viser sig at være, har hun besluttet sig for at samle de vigtigste medlemmer af familien, for at de skal være sammen. Og det er klart, at det er jo et nulpunkt alle dem, der er til stede, og alle, det er meget akavet for alle, ikke? Og derfor er alle også åbne og sårbare, fordi det er sådan en ny og uvirkelig situation. Og den mest mærkelige person i hele historien, Pilou Asbæks rolle, som er en udflippet junkie, han er den eneste, der formår sådan at forholde sig normalt til det, hvor alle de andre er sådan på vagt hele tiden, og man siger, at det er det rigtige, og så videre, ikke? Men dybest set, så er det jo selvfølgelig en film, som handler om hvorvidt, eller det er i hvert fald også blevet en form for debatfilm, selvom det ikke var tænkt sådan, men det er blevet om hvorvidt man har retten til at bestemme, hvornår det skal slutte, hvornår ens liv skal slutte.
Og hvad skete der med din egen holdning til det? Bliver det forandret efterhånden, som du arbejdede dig igennem scenerne?
Nej, altså jeg talte rigtig meget selv med Gita Nørby om det, og altså jeg synes, der er masser af ting, der taler for og imod. Ikke? Altså, det er jo klart, jo mere som lægevidenskaben har udviklet sig, hvor vi er i stand til at holde folk i live meget længere, end det måske godt er, ikke? At der kan man godt, kan folk godt nå et punkt, hvor de måske skulle have retten til selv at vælge, at nu er det slut, hvis det går ind og bliver uværdigt. Samtidig så ved jeg også, at det især blandt ældre mennesker måske kunne blive misbrugt, fordi de føler, at de måske er til besvær for deres pårørende, ikke? At de så vil vælge at tage deres eget liv. Så det er ikke noget, som jeg ikke forstand nok på det, men det er jo noget, der bliver debatteret. Det bliver debatteret hele tiden, ikke? Og hvis man tager beslutningen, skal det virkelig være gennemtænkt.
Jo, og filmen kommer jo heller ikke med nogen entydig holdning til det her. Der sker bare nogle ting mellem de her mennesker. Men man kan sige, at du fortætter rigtig meget i detaljer. Altså, jeg bliver nødt til at spørge, hvorfor skal hun smide de der bilnøgler i den sø?
Fordi det illustrerer, at nu er de alle sammen samlet på den her gård, den her der sted, hvor hovedpersonen bor. Og at når hun smider bilnøglerne væk, betyder det, at ingen kan flygte, ingen kan tage sted. Det er jo et symbol på det, at de kan ikke bare, det er også derfor, vi har valgt at lægge det på et afsides sted, hvor ingen bare, altså det foregår ikke ind i byen, hvor folk bare kunne tage hjem om aftenen, men det foregår et sted, hvor de skal partout være til afslutningen.
Umiddelbart så virker det som sådan et drømmescenarie. Det er en håndfuld af Danmarks allerbedste skuespillere. Har du så, da du har fået ideen, har du skrevet det direkte til de her, eller har der været nogle andre ind over castingen, eller hvordan fungerer sådan noget?
Altså, jeg har ikke selv skrevet det. Det er en forfatter, der hedder Christian Torp, der har skrevet det, selvom jeg var involveret i manuskriptskrivningen. Men jeg tænkte også, da jeg blev involveret i projektet, at det her er en drøm for mig, som godt kan lide at arbejde med skuespillere, at have. Og det viste sig, at nogle af Danmarks bedste skuespillere samlet på et sted i de her 5-6 uger, det tog op til filmen, hvilket også indebar, at vi næsten kunne filme optage kronologisk. Altså, vi ikke var nødt til at hoppe i scenerne, men vi kunne optage i den, altså følge manuskriptet fra start til slut.
Det vil sige, at skuespilleren gennemgik den psykologiske udvikling, som deres roller og skulle. Okay.
Ja, og det var en stor fordel, men altså, at være sammen med de her fremragende skuespillere sådan hver dag og sådan noget dybere ned i nogle lag i deres karakterer, i deres relationer. Det var en stor fornøjelse.
Og nu starter du med at sige noget om nærbilledet. Der er nogle fantastiske nærbilleder i Stille Hjerte. Ikke mindst hvor Gita Nørby og Morten Grundvall ligger i sengen. Men hvor man næsten kun får sådan en halv kind eller et kvart øje. Og alligevel synes man jo, man ligger med der på puden. Er du gået tættere her i din nærbilledestrategi?
Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror bare, at det har noget med alle filmprojekter har jo sin form og har også sin stil og sin fortælling og hvor tæt man går på og hvordan man beskriver det. Men jeg mener ikke, at jeg i præcis den her film går tættere på. Jeg tror mere, at det du oplever er, at selve hele historien er jo meget, det er jo kammerspil, som det er jo... Det
så jeg bliver simpelthen bare forført. Jeg tror, jeg ser nærbilleder af et halvt øje, og så har jeg virkelig set hele soveværelset.
Jeg tror det.
Okay. Det er jo interessant. Okay, men er det en filminstruktør er han også en manipulator?
Totalt. Det handler jo, altså film er om manipulation. I og med, at du klipper to billeder sammen, så er det en manipulation. Men jeg synes, det som er så smukt ved film, og det er jo alle fortællinger, det er der også ved litteratur, det er jo, at altså, vi lever et forløb, som mennesker, ikke? Men nogle gange kan det være svært at forstå sammenhængene og relationerne og de problemer, der er og så videre, ikke? Og der er det i et så koncentreret forløb, hvor man stiller begivenheder op efter hinanden, så kan man fortælle nogle sandheder, som det kan være svært at få øje på i det virkelige liv. Og det synes jeg er så fantastisk ved film, at man på den måde kan give sjæl og hjerte til situationer, som man normalt ikke kan overskue eller kan gennemskue i det virkelige liv.
Når du sidder og arbejder med manuskriptet, bliver du så også nogle gange selv overrasket over, hvad det så er for nogle følelser, du egentlig er ved at producere?
Jeg kan godt blive overrasket over, at det kommer til at fungere. Altså, jeg kan jo have en plan, og nogle gange fungerer det overhovedet ikke, men når jeg sådan er... Det er jo en lang proces at skrive manuskript, men når jeg når til vejs ende, så... Hvor jeg har været igennem en masse gennemskrivninger, men det er jo sådan noget, man koger det ind til.
Så en masse gennemskrivninger, hvor mange er det sådan konkret?
Jamen, det er 3, der er ikke noget 12. Tal. Det kan være på, hvor godt grundmaterialet er, altså, men oftest er det, jeg ved ikke, 20 gennemskrivninger. Koger det ind til essensen, ikke? Og smider væk og sorterer og skriver scener om osv. Men det, jeg synes, at det føles rigtigt, og præmissene bliver fortalt på en begribelig, ikke for forførisk måde, men altså en... Det er jo igen handler om at engagere publikum, ikke? Altså, jeg vil ikke have publikum, for guds skyld, må føle sig manipuleret. De skal jo føle, at de går på opdagelsesrejse, at det er jo ud eller andet. Selv at med et forskningsprojekt, som jeg har været, at de selv opdager alle pointerne.
Det kommer vi med også, ja. Nu, ja. Vi har fået lov til at vise traileren fra Night Train to Lisbon, som er en filmatisering af en roman, som Bill August har lavet her med Jeremy Irons, den britiske skuespiller i hovedrollen. Se med her.
Stay there.
So you met a woman in a red coat who disappeared?
Do you know that book?
I sold it to someone yesterday. Then you just dropped everything.
Train tickets.
Where to?
Lisbon, leaving in 15 minutes.
I'm looking for Amadeo.
Ja, det var Jeremy Irons, Night Train to Lisbon. Udfordringerne ved at lave sådan en stor international film, hvad er det sværeste ved det?
I det her tilfælde, synes jeg, den allerstørste udfordring var faktisk romanen, som ligger til grund for, fordi det er en meget, meget, meget kompleks historie, og en meget filosofisk roman, og også meget poetisk skrevet roman, og det kan være svært at omsætte til film, altså film er jo forbandet konkret, så at få det kogt ned til en historie, sådan, som rent narrativt fungerer som film, det synes jeg var den største udfordring. Men altså, at arbejde med de her vidunderlige internationale skuespillere, det var vi havde det fantastisk godt sammen.
Men det her med at gribe en roman og få den til at blive til en film. Jeg ved, dit næste store danske projekt, det er filmatisering af Henrik von Toppedans Lykkepære. Du er i gang med det lige nu, men ved du allerede, hvordan den første scene kommer til at begynde?
Det kan du tro. Altså, jeg har også gået. Det er... Men igen, det handler om at finde ud af, hvad pokker handler det her om. Altså, hvad er det? Hvad er essensen i det? Hvad er præmissen for den her historie? Man kan fortælle sådan en lykkepære på mange måder, og det er jo en roman, som mange mennesker aldrig rigtig bliver, altså som er fascineret af, men aldrig kan finde ud af, hvad det egentlig handler om. Men jeg har taget min beslutning om, hvad den her historie, det er nødt til, hvad det handler om.
Så hvem er lykkepære så?
Det kan du vente og se til filmen for premiere. Men det er... Jeg har taget beslutningen i hvert fald, ikke? Og det er det, jeg sådan arbejder nu med. Jeg er i forproduktion og arbejder med skuespillerne omkring. Og så vi har taget den beslutning, at det er et... Jamen, Lykke er en komplekst, utrolig komplekst menneske, som ambitiøst, umodent, et geni, som begår en masse fejl i sit liv. På den måde er han også kompleks, og han har et forbrug. Han er jo hyperaktiv, har et forbrug af mennesker, og men hamrende begavet samtidig. Men hans umodenhed gør også, at han ikke kan, når han endelig når frem til målet, så kan han ikke gennemføre det alligevel. Altså, han er totalt forvirret. Og han er en meget moderne menneske i virkeligheden. Han, altså selvfokuserende, selvrealiserende, som mange mennesker er i dag. Så det er også en meget moderne historie, ikke? som når de når frem til sandhedens time, så er de fortabte.
Det er de ord, vi må løbe til at slutte med. Tusind tak, fordi du kom, Ville August.
Tak.
Det var kunstnermødet her på DK4 for i dag. Kunstnermødet inviterer kunstnere på besøg. Kunstnere fra mange forskellige kunstarter. Arkitekter, fotografer, forfattere, billedkunstnere, komponister. Simpelthen for at høre, hvordan skaber de egentlig deres kunst. Tak for nu. Tak fordi du ser DK4.